Коринфтегілеге жазылған екінші қағаз. Үшінші бөлік. Біз дағы да өзіміздің өзіміз яқшы янындан танытпағасама қарамайбыз ма? Біздің де башқаланы емек сізге болсын, яда сізден болсын, кім екені бізді танытаған қағазлаға қараған ербіз бар ма дағы? Сіз біздің жүректерімізде жазылған, бүтін инсанлар таныған ва оқыған қағазыбызсыз. Сіз Месихни қағызы екеніңіз бары халыққа көрініп тұра. О қағыз біздің құлдық етуімізді жақсылығынан жазылған. Шақы бұлан да түгіл, герті Аллаһыбыздың рухы бұлан. Ташқа қазылып жазылған қанунлы жазулары бұлан да түгіл, адамдардың жүректерінде жазылған жазулар бұлан. Шоны біз Аллаһтың алдында Месихтен таба инамлық бұлан тоқташтырмаға боламыз. Не болса да бір затны өзіміздіңке деп саплап болғанымыз саялы да түгіл, біздің незатқа болса да бір затқа бажарулығымыз бар саялы. Йоқ, біздің бажарулығымыз Аллаһтандыр. О, біздің жазылған қанунға түгіл, рухқа асасланған яңғы разылышуының құлықшылары болма бажарулы әтті. Жазылған қанун өлтірер, Аллаһны рухы болса, яшау берер. Сөзлері ташқа қазылып жазылған қанун мақтаулықта берілген еді. Шу вақтыда Исраиллылар Мусаны нүрленген бетіне қарап болмай еді. Мусаны бетінің нүрленгені бұса замалық зат еді. Өлім келтіреген қануңға көре құлдық ету, шолай мақтаулыққа күршіленген бұса, Аллахны рухына көре құлдық ету, дағы да артық мақтаулы болмай болар ма дағы? Егер де тақсырлауға елтеген Мусаны қануңына құлдық ету мақтаулық бұлан шаулаланып қалған бұса, Аллахны яғындан қабыл өтуге елтеген құлдық етуіні мақтаулары неше керелер артық болар екен дағы. Шо заман мақтау бұлан құршалған зат, әліге мақтаулық бұлан теңдештірілмеге бажарылмай. Замалық мақтау шолай ұлы болған соң, дайымлік мақтау нечек ұлы болма керек. Шолай ұмытымыз бар екеніміз саялы да, біз ашықтан ва тартынмай сөйлейбіз. Сөніп бараған шо шаулаға Исраиллылар қарамасын деп, бетін перде бұлан яшырған Мұса емік те түгілбіз. Оланы хақылы да тұнықлашқан еді. Мұсаның қануның оқиғанда шо перде әліге ерліде яшырылып тұра. Шо перденің яңыз Месихке баққан яқтағы имандан таба тайдырмаға бола. Бүгінгі ерліде Мұсаның қануны оқылағанда, яхудилерің жүректері перде ябылғанда емік яшырылған. Амма инсан Рабби бізге баққанда шо перде тая. Шо Рабби біз рухтур. Рабби біздің рухы бар ерде еркенлік де бар. Біз бұса барыбыз да, бетлер біздің перде бұлан япмайлы, Рабби біздің мақтаулығыны шауласын күзгіде емік көребіз. Ва, өзіне ошай тұрып, ва, ярық мақтаулық бұлан бірден бір шауланына тұрып түрлінеміз. Шоны Рабби біздің рухы әті.